Tak a teď mi jenom někdo ještě hlasem potvrďte, že stále slyším vás.
Ano, a vidíme sdílený soubor.
A neslyším. Tak to musím dát znovu a lépe. Ono to někdy vypadne ze záhadných důvodů totiž. Tak a teď mě slyšíte?
Ano, slyšíme.
Jo, tak to zlobí. A teď mě slyšíte?
Ano, ano.
Jo, a když dám to sdílení, tak... A teď?
Teď stále slyšíme.
Jo, skvělé, konečně se to ujalo. Omlouvám se, to občas bebne. A tak. Takže, dobrý den. Filozofie živé přírody, než budeme pokračovat, jestli máte otázky, námitky, připomínky k dosavadnímu. Nemáte. Tak, já jenom připomenu ten celkový rozvrh, kde jsme skončili a jak budeme pokračovat. Takže máme za sebou ty problémy, zvěcnění přirozenosti, uchopování, že to znamená, že uchopení nebo i zvěcnění znamená ořezání kontextu, z části vytvoření nových, kterýma se to nahradí. A teď jsme měli takový blok tří přednášek, kde bylo o hlediscích hmoty, prostoru a času. Čili vlastně ty nejzákladnější tři způsoby uchopování, kde se nějak to předává od předvědecké úrovně do vědecké. A hmota se nám zatím předběžně ukázala jako to z čeho, co v té redukci je odvažitelné v kilogramech a prostor jako příležitost k varům a pohybu, a samozřejmě reduktivně v něm můžeme vytýčit délku a tuto změřit. A to, že čas patří k přirozenosti, je samozřejmé, když je časná, vzniká jako zanikavá. A to se plně promítne i do toho uchopení. Akorát je včetně toho, že i to uchopení se ale děje už v průběhu času. A pak tam ovšem s tím časem jsme měli řadu problémů, protože sice není překvapením to, že ta časnost tam je, ale v té redukci nám z času vypadne ta jeho překvapivost, to, že nás umí překvapovat. Jednoduše řečeno, že může vznikat něco nového. A to nejenom to, co je jaksi jednoduše očekávané ve vědeckém popise evoluce nebo pouze statistické predikce budoucích událostí a tak dále. Čili s tím časem je pořád nějaká zásadní potíž. A jenom pro připomenutí z minula, měli jsme ten spor o tom, jestli ten čas je cyklický nebo lineární. On to je takový pseudospor, protože to jde o to, jak to popíšeme, jak zavedeme souřadnice, ale co není pseudo, co je opravdu vážný problém, že ať ten čas linearizujeme, jak chceme, dokonce tak, že pak na té časové ose je jedno, kterým směrem se díváme, tak stejně nakonec my ten čas odměřujeme skrze cykly nějaké. Jo? A včetně toho problému, že nemůžeme porovnat různé časové úseky. Je dost velký problém porovnat přítomnost napříč prostorem nebo synchronizovat dvoje hodiny, ale srovnat délku minulé sekundy a současné sekundy tím, že bychom je přiložili k sobě jako délku nebo dali vedle sebe na váhy jako zmotnosti, to prostě nejde. No? A teď jenom připomenutí, minule se ukazovalo docela jako zajímavé to Kantovo pochopení prostoru a času jako a priorních frame vnímání. Je to zajímavé tím, že to není hloupé, jo? Že opravdu to hezky popisuje, že je celkem zbytečno se hádat, jestli jak prostor a čas existují, co to je, jo? Že jsou to vlastně ty způsoby, jak my ty jednotlivé věmy řadíme buď vedle sebe v prostoru nebo za sebe v čase, aby jsme se v nich vůbec vyznali. Ale vtip toho je, že jsou a priori, jo? Čili že to nejde o to, že každý z nás to děláme trochu jinak a taky podle nálady, situace, kontextu a že doví, jak to dělají jiní živáčkové než my a že jestli to vůbec je závislé na živáčkách, jo, protože rozumně předpokládat, že svět by tady byl, i kdyby jsme tady my nebyli a tudíž i prostor a čas. Ale naštěstí tam je to zaklínadlo a priorní, čili jako předběžně formálně, nezávisle na tom, jak já nebo někdo jiný třeba Hlemejšť to vnímá. Jo? A pak je ovšem otázka, jak by to bylo s šutrama, hvězdama, prostě má to své limity. Ale je to primárně dělané v tom rozvrhu novověké filozofie, kde je ten subjekt a objekt a ten subjekt tam vždycky strašně zlobí. Ale čili není to dokonalé, jo? Nelze u toho zůstat, ale je to jedna z, jako, z nejchytřejších věcí, co o tom máme. Ale v případě času je s tím ještě jeden problém, že ono to sice postihuje to, že my, aby jsme se v té časové struktuře vyznali, tak si to dáváme za sebe a asi nejen my, ono jinak to nejde. Jo. Ale co, jak by jinak mohl být čas než nějaký následnosti, pěkně jedno po druhém. Ale jednak my nemůžeme poměřovat délky těch minulých úseků, že to máme stejný, ale hlavně my takhle tady nemáme popsáno, že ten čas přináší taky překvapení. Jo? To prostě v té redukci na tu časovou osu to tam nedostaneme. Jo? A takže teď bude taková velká odbočka znova o problémech poznávací redukce a pak chci ukázat, jak je koncept intelektualizace času, reduktivního uchopení času, velmi obohacen, když ho dáme dohromady s pojetím hmoty. Jo, tím, jak jsme to zatím měli každý zvlášť, tak to bylo hodně ochuzené. Jo. Takže napřed o redukcích, pak o hmota a čas. A potom příště půjdem k jiným tématům času, právě k tomu hledisku překvapivosti, jak vůbec může vznikat něco nového, a nebo k problémům irreverzibility, proč to jako nemůžeme pustit pospátku, když to všechny přírodní zákony umožňují. A včetně problému evoluce. Jo? Proč jak si ta evoluce mnohdy tak vadila, nebo jsou lidi, kterým ještě vadí, ono se to svádí na náboženství, ale to musí být úplně padlý na hlavu, aby to tak bylo. Ono to má hlubší souvislosti. Ono to vadí té představě, že ten čas může opravdu něco přinášet. Jo? Jako jsme měli minule ten koncept hor. Že to není prostě jenom souřadnice. Tak, ale to je jako pro výhled. A teď problémy poznávací redukce. Tak co už jsme napřed opakování. Poznávací redukce je jeden ze způsobů, jak uchopujeme přirozenosti. Jinak je uchopujem, když si jdu uříznout na zahradu salát, že ho pak chci sníst, jinak ho uchopuji, když z něj chci udělat preparát, a ještě jiné uchopení je buď taxonomické, že určím, co to je, a nebo, a to teď budeme mít, že se zabývám tím, jak je velký, kdy vyrostl, kolik váží. Případně to, kolik váží, může být bohatěji, že jo, ta hmota nemusí být redukovaná tak drasticky, ale jemněji na nějakou meziúroveň, jaké látky se tam vyskytují. A čili ty redukce můžou jít různě tvrdě. Jo? Buď se můžu zajímat, jaký tam jsou látky, nebo nakonec na tu nejtvrdší redukci, jakou to má hmotnost. A tyto typy redukcí jsou typické pro vědu, to jak si s tím pracuje téměř jako s čím jiným, že jo. Ale pozor, my je neděláme jenom ve vědě, jo. To nemusí být nutně kontext vědy, když se u něčeho ptám, jak je to velký a kolik to váží, jo. To je jenom, může být otázka, jestli se mě to někam vejde, nebo jestli to unesu, nebo kolik to bude stát. A teď ty redukce můžou být různě tvrdé a teď se zabýváme těma nejtvrdšíma, kdy jdeme opravdu až na doraz. Kdy u toho v případě prostoru už se neptáme ani, jaký to má tvary, ale jenom, jak je to velký. Samozřejmě v různých fezech, že jo. A nebo u té hmoty už se neptáme, co je tam konkrétně za látky, ale jenom kolik, jakou to má hmotnost. Čili vidově, kolik to váží. A u toho času, tak už se jako neptáme, jaká návada je dnešní poledne, ale jenom jako kolik je hodin. Jo. A teď si všimněte už toho paradoxu, že prostor redukujeme na délky, hmotu na hmotnost a čas na čas. Tak teď to vypadá jenom jako jazyková hrátka, že nemáme jako, mohli bychom si zavíst termín na nějakou temporalitu, jo. Ale ono to není jen tak náhoda. Jo? S tím ten čas vždycky zlobí. Jo? Že tam tu redukci neumíme udělat tak pořádně, když něco prostorového, tvarového redukujeme na délku, tak ji můžeme posouvat a poměřovat. Jo? Když hmotu redukujeme na hmotnost, tak ji můžeme vážit, porovnat na váhách. Jo? Nebo můžeme to dát do vztahu k tomu, k těm mírnějším redukcím na různé látky a ta hmotnost je tam užitečná například na stechiometrii, že dohledáváme, kam se nám něco zdánlivě ztratilo při nějaké chemické změně. Když to s tím časem, tohle my nemůžeme dělat. Jo? Tam jako, že bychom nějakou stechiometrii něčím analogickým dohledávali, kam se nám ztratilo včera 5 vteřin, to dost dobře nejde. To musíme dělat jinak, že zjistíme, že se nám předbíhají nebo opožďují hodinky. A zjistíme to buď oproti lepším hodinkám, které považujeme za standard, nebo oproti ty udržujeme vůči nějakému standardu astronomickému nebo fyzikálnímu, čili vůči nějakým oscilacím. No. Ale jinak to porovnávat nemůžeme. Nemůžeme to poměřit přímo nebo podvážit. A teď, čili to zvěcnění nejtvrdší probíhá tak, že si najdeme veličiny, v tomto případě teda délka, hmotnost, čas. A co to znamená, že to jsou veličiny? Že jsou měřitelné kvantitativně. No? Že disponujeme nějakým způsobem, jak to odměřit kvantitativně. zjistit, jak je to dlouhý, nebo kolik to váží, nebo jak dlouho to trvalo, nebo kolik je teď hodin. Jo. A jakmile to je měřitelný kvantitativně, tak s tím můžeme počítat. To je jeden z důvodů, proč to děláme. Jo. Ať už kvůli hokynářským počtům, kolik těch 5 kg brambor bude stát, nebo ve fyzice, nebo ať kde jinde. A prostě tu kvantitativní stránku veličiny my vyjádříme v jednotkách. Ty jednotky jsou vlastně arbitrární. Jo, to jestli to vážím v kilogramech nebo v čem, to je jako úplně jedno, jenom se na tom, to je věc domluvy. Když to ty veličiny samy, to jaksi, ne že by vůbec nebyla věc domluvy, ale to je jiná domluva. Jo? To je domluva o pravidle hry. Jo? A o typu hry, jo? Které je určen těma pravidlama. Jak my to vůbec redukujeme, na co? A jak to pak kvantitativně vyjádříme, to už závisí na těch jednotkách. A čili, když se na to celé podíváme, tak my vlastně získáme po těchto redukcích, to jsou ty nejjednodušší, ono jich je o moc víc, jo? Ale tohle jsou ty nejjednodušší a nejtvrdší. Tak my získáme pro ten popis reduktivní jakousi soustavu objektů od jednoho nebo vícero popsaných těmito, právě těmito veličinami a jen. Jo? Čili teď už nás zajímá jenom délka, hmotnost, čas, nic jiného. Jo? Všechno ostatní bylo záměrně vyřazeno, schválně. Jo? Ne, že bychom věděli, že to tam není, ale buď nás to nezajímá, anebo dokonce jako víme, že to tam je, ale my teď chceme zkoumat něco jiného. Jo? Zabýváme se tím z jiných hledisek. A je důležité si uvědomit, že byly záměrně vyřazeny kontexty, strašně moc, skoro všechny vlastně. A to jak ty, které jindy pojednáváme ve vědě, jo, třeba chemická struktura, elektrický potenciály, tak čistě předvědecké kontexty. Jo. Jako jak to voní, jakou to má chuť, jaký jsou s tím spojeny emoční očekávání. Samozřejmě každý z těch předvědeckých nebo mimovědeckých kontextů se může taky stát jindy tématem vědy. Jo? Ale to je jako jiný hledisko už. Jo? Zase jako jiný typ redukcí. Čili teď se budeme zabývat tou vůbec nejprimitivnější redukcí na délku, hmotnost, čas, což je typicky pro fyziku, zvlášť klasickou fyziku. To není celá fyzika, jo? Tam je taky elektřina a tak dále, jo? Ale další věci. Ale tohle je tam takovej ten nejjednodušší základ, takže vlastně dál to dneska bude takový u příležitosti připomenutí fyziky na úrovni předělu základní a střední školy. Ne, že bych ji chtěl jako s váma opakovat, ale na tom ukázat ty filozofické kontexty, jo? Jak se to dělá na takový celkem dobře srozumitelný věci. Jo? A důležité je uvědomit si, že proč my ty reduktivní popisy děláme. Jo? Tak kromě toho, že to jako samo o sobě je nějak zábavné, někdy trochu cynicky, někdy ne, tak to děláme kvůli tomu, že to má nějaký užitek. Buď jako okamžitej, jo, že něco odvážím, třeba v kuchyni, anebo ve vědě, že naměřím ty veličiny, pak s tím můžu matematicky operovat a toto je jako jeden ze základních vědeckých postupů, něco změřit a pak toho dělat nějakou matematickou analýzu, nějak s tím dál matematicky cvičit, ale co je podstatný, že ten výsledek pak musíme umět interpretovat v reálném světě, jinak nám totiž vůbec k ničemu není. Jo? tak jako v tom hokynářském popisu, když vím, že když kilo brambor by bylo za 20, tak 5 kilo, neuvažuju teď množstevní slevy, tak 5 kilo bude za 100, ale já musím vědět, co to obnáší, co to je 100, jo, a jestli ji mám, nemám. Jo. Tak podobně v té vědecké redukci, když něco naměřím, tak já musím jako rozumět tomu, co to obnáší. Jo. A hlavně, když potom s tím dělám nějaké další operace, ať už statistické, nebo nějaký, projde to nějakýma rovnicema, tak musím umět interpretovat ty výsledky, co to znamená. A umět to testovat v reálném světě. Jo. Jinak mě to vůbec na nic není. Jo. Podobně, jak kdybych se dozvěděl, že pitlík brambor stojí 100, ale nedozvěděl se, v jaké měně, nebo nevěděl vůbec, co to jsou peníze. Jo. Prostě musím to umět interpretovat. A zvláštní problémy jsou při statistice. Tam to totiž hodně závisí na typu rozložení. Jo. Nechci, teď to budeme mít extra téma, jenom předběžně. Nám to intuitivně dobře funguje v jakých případech? No tam, kde máme přímé uměrnosti, tak to není statistika. Jo? To je kilo za 20, 2 kilo za 40. A ve statistice, stochasticky, tam, kde máme něco, co se trochu podobá nějakému takzvaně normálnímu rozdělení. Jo? Že víme, že ty vzácnější případy jsou prostě méně četné a že jich ubejvá nějak tak rozumně podle ty gausovky nebo nějak trochu postrčený logaritmem. Jo? Tam nám nějak docela spontánně pomůže naše zkušenost a tak to, čemu se jako říká selský rozum. Nemůžeme na něj úplně spoléhat, ale prostě není to proti intuici úplně. Jo? Ale jsou typy rozložení, kdy to je hrubě neintuitivní, jo? Třeba poasonovské. A já vám, budeme to mít extra téma, jo? Ale teď jenom o čem je řeč, uvedu vám takovýhle příklad, to je ještě horší rozlišení než poasonovský. Tak máte doma pečící troubu. Většina lidí ji má v kuchyni. A teď se můžete potkat s otázkou, jaká je průměrná teplota ve vaší pečící troubě. Myšleno za dobu její existence v té kuchyni. Ne každý ho hned napadne, že nemá uvažovat o tom, na jaký teploty peče, ale že pokud nepeče v jednom kuse, tak ta průměrná teplota v té troubě je jenom o zlomek stupně vejš, než je průměrná teplota v kuchyni, protože ta doba, po kterou ta trouba peče, je mnohem menší. Ale když pak si to vykreslíte, to rozdělení, jo, a že ještě někdy se v té troubě jenom suší při 60, někdy mírně peče při 120, někdy grilluje na 250 stupňů, ale většinou je tam vypnuto, čili stejně jako v kuchyni, tak ono vám z toho vyjde takový divný rozložení, který je naprosto neintuitivní, že když potom někdo by byl vystaven otázce, jestli jako je bezpečné setrvávat při teplotách, jaké máte doma v pečící troubě, tak při ty průměrný nepochybně jo. Dokonce i při některých z těch nižších je to pořád míň jak sauna, jo? Ale když se tam pořádně peče, tak by jako člověk měl velice krátkou životnost. A tyhle ty typy rozložení jsou hrozně zrádný, chovají se jako neintuitivně. Jo? Ono podobně neintuitivní je ta statistika vůči očekávání. Jo? Slavný problém hráčů, že teď pětkrát za sebou padla 6, myslím normální kostky, a z toho neplyne vůbec ani to, že teď padají 6, tak padne zase, anebo už si vyčerpává pravděpodobnost a teď jako pětkrát za sebou nepadne. Jo? V obojí je blbost, to s tím vůbec nesouvisí. Jo? A tohle nejsou intuitivní věci, tam musíme opravdu jít podle formálních pravidel ty redukce a kdo to neudělá, tak skončí na tom, že pak uvede statistiku do špatné pověsti, čehož jsme každodenními svědky. Tak, nechci teď aktualizovat, budeme se držet našeho tématu. Takže už snad je pochopitelné, jak ta poznávací redukce vlastně vymění tu věc za nějaké její formální, za nějakou její formální maketu, na které něco studuje, co potom musí umět interpretovat na té původní věci, jo, aby to mělo smysl. Ono to je trochu podobné, jako když ty přirozenosti uchopím, přinesu do kuchyně, tam z nich něco uvařím a na tom to samozřejmě nekončí, aby to mělo smysl, tak se to taky musí umět sníst a strávit. Jo? A ta interpretace je jako tento případ. Jo? Tak a teď, sama poznávací redukce je častým terčem kritiky. Jo? To leckdo autocitne, řekne, a to je škoda ten salát uříznout, ať už kvůli jídlu nebo kvůli vytvoření preparátu, natož kvůli chemické analýze. A teď to už jsme měli otázka, kdy to je berberství a kdy je to jako užitečný postup, jo? To podle toho, podle kontextu a jak. A teď tahle ta útocitnost, to je jako, s ním by se za to do extrému nedalo žít, jo? Protože to máte jako takový ti v Indii, co byli před buddhistama ještě drsnější džinisti, tak ti jaksi nesměli ublížit živé bytosti a proto měli takový šetrný košťátko, které jim před sebou furt zametali, aby náhodou nějakého malého broučka nebo mravenečka nebo housenku nezašlápli, ještě navíc v Indii. Že? A jako naštěstí jako neměli lupu, natož mikroskop. Jo? To prostě nejde. Už tím, že jsme, tak prostě jsme na úkor něčeho. A naopak, jo? Něco je na úkor nás. Ať už jiný lidi, nebo budoucí živáčkové. A nejen živáčkové. A takže z podobné útocitnosti vychází kritika té redukce. Ale v lepších případech z útocitnosti, v horších případech je to spíš zlomyslnost nebo takové oblíbené mezioborové šarvátky. Jo? To už tak bývá, že ty obory mají tendenci vždycky na ten druhý koukat jako na pitomce. A teď musíme rozlišit, kdy je redukce oprávněná a kdy ne. Jo? Samozřejmě je zneužitelná, to víme. Zneužitelný je úplně cokoliv. Jo? Příklad je kuchyňský nůž. Naštěstí zatím ještě žádného bezpečáka nenapadlo nařídit, že všechny kuchyňské nože musí být opatřeny nesnímatelným ostřím. Jo? A ještě navíc musí být snadno ohebné, aby tím nešlo někoho šťouchnout ani na tupo. Tak to prostě je blbost. Tak že to je zneužitelný, víme, co není. Jo? Myšlení je taky zneužitelný. A tím víc blbost, ta dvojnásob. Ale teď z jakých pozic zbývá ta kritika nějaká rozvinutější? Z filozofických pozic existencialistů a fenomenologů. A v současnosti plus neokonzervativců. Jo? Vždycky je tam nějaký jakože oprávněný moment té útocitnosti, ale nějak přehnaný. A v horších případech spojený s tím, že je představa, že ta věda je něco nižšího než filozofie nebo náboženství, a v lepším případě jenom služebného kvůli technice, v horším případě dokonce škodného, kazí nám to svět. Prosím vás, neříkám, že bych si to myslel, referuju to. Jo? Je to ve 20. století a doteď velmi silně zastoupená pozice. Je dobrý si všimnout, jak se objevuje, to tady radši připíšu, odkouzlení je takový heslo. To je heslo už 19. století, že prostě nám myšlení, a to není jenom věda, to je filozofie taky, myšlení odkouzluje svět, jo. Viděl jsem duhu a teď mě někdo vysvětlí něco o lomu světla na vodních kapkách, jo? A je pokouzlo. A na to ovšem je rozumná odpověď, aby odkouzlení nebylo barbarské, aby to nebylo jenom jako vzít dítěti oblíbenou hračku, tak k té nebarbarskosti musí něco patřit, musí to být kvůli něčemu. Je to jako, když uříznu ten savác, tak ne proto, aby ho rozdupal. Tak když odkouzlím tu duhu, tak to musí být kvůli něčemu. A sice ten nový výklad je, jak, může být zdrojem jakéhosi nového okouzlení. Jo? Okouzlení třeba z estetiky přírodních zákonů nebo z pochopení toho, jak to na světě chodí. Jo? A samozřejmě, kdo by zapomněl, že ty redukce jsou redukce, kdo by si myslel, že ta maketa, na kterou redukujeme přirozenost na věc, pak věc na tu maketu, že to je ta skutečnost, no tak to je skutečnost jenom z hlediska těch redukcí, že? Proto to pak musím umět interpretovat zpátky, ale to snad rozumného člověka nenapadne. A ta kritika toho reduktivního poznání se chová tak, jako kdyby ti, kdo tu redukci provedou, opravdu už jako z ní nikdy nešli zpátky. A mysleli si, že všecko na světě vyloží v metrech, kilogramech, sekundách a to, co nevyloží, že vůbec neexistuje, baže je to nějaký podvod, klam, iluze. Jo? Tak to samozřejmě je pitomost. A k té kritice většinou patří, že třeba u existencialistů a fenomenologů, že věda neřeší otázku smyslu. No, to je pravda. Ona taky proč by měla. No? Nebo u, speciálně u, fenomen, u Husserla, u fenomenologů, že věda geometrizuje svět. No, samozřejmě. No? A co má být? Nakonec nejen věda. A nebo u nejradikálnějších z nich, Heidegger, že věda nemyslí, protože on myšlení má jako velmi specificky pojato, jo, to není jako to, co si člověk normálně myslí. Prostě věda redukuje a přináší rizika. S tím se nutno smířit. Ono s těma rizikama to není tak zlý, ku podivu, víc rizik je vždycky bez té vědy než s tou vědou. A je zvláštní, jak je ve společnosti přehnaná představa o rizicích vědy a techniky. Ne, že nejsou, jsou, jo? Ale o nich nejenže dobře víme, ale spíš se tomu je tendence to přehánět. Ale málo kdo si uvědomí, že takzvané humanitní vědy mají rizika možná ještě větší a málo si to uvědomujeme. No? Ať už jde o psychologii, sociologii, politologii. Zase tím neříkám, že jsou špatně, jo? Ale jsou zneužitelné, jako všechno na světě. Nebo nemusí být ani zneužitý, stačí jenom si uvědomit, že při jejich provozu taky vzniká odpad. Jo? A na to se často zapomíná, je představa, že ty humanitní vědy jsou takový neškodný, jo? Že tam nemůže bouchnout atomová bomba nebo bourat auto. Jo? Může. Jo? A takovým oblíbeným terčem ze strany filozofů a ideologů, co nemají rádi přírodovědu, bývá Galileo Galilei. Jo? To je v dějinách filozofie a v dějinách přírodních věd i z dnešního hlediska takovej fackovací panák a je to takovej málem testovací příklad. To je jako když si uvědomíte, kdo všecko kdy prskal a i nyní prská proti Galileimu, tak vám z toho vyjde, že to je jaksi napříč filozofickým a napříč politickým spektrem ještě hůř než v českém parlamentu. Jo? Tak jenom nechci teď to probírat, jenom jako na ukázku, že si nevymýšlím, tak komu se Galilei nelíbil, no, nejen inkvizici, ale taky těm stoupencům kouzla, romantikům, ale třeba existencialistům, fenomenologům, a to nejen tomu extrémnímu Heideggerovi, ale ani velmi rozšafnému Husserlovi, ale zrovna tak na něj prská většina postmoderny, v čele třeba s Paulem Feyerabendem, a zrovna tak na něj prskají neokonzervatisti v čele s obnovenýma neoscholastikama, čili s neotomistama. Jo? No to je jako shoda napříč spektrem naprosto nevídaná. Jo? Akorát naštěstí jako fyziky to naštěstí nezajímá. Dobře dělají a pak jsou ovšem obvinění z ignorance vůči filozofii. Jo. A teď já teď chvilku vypadám, jakože místo, abych ve filozofickém kurzu a zaměstnanec katedry filozofie, abych hájil barvy filozofie, tak jako to dělám naopak. On to je pokus o cosi, co se dál ukáže. Ona ta síla filozofie je v něčem úplně jiným, než pomlouvat vědeckou metodu nebo dokonce jednotlivé vědce a vědecké objevy, ať už Galileiho nebo Darwina. Jsou oblíbený dva fackovací panáci. No. Prostě každý uchopování přináší rizika, každá aplikace přináší rizika. Přírodověda má velmi velkou výhodu. Dělá ty redukce přiznaně. No. Nikdo nikdy netvrdí, že metr, kilogram, sekunda jsou poslední výpovědi o skutečnosti. Ale jsou to ty veličiny, které jim odpovídají, jsou vyzkoušený nejlepší postupy pro budování fyzikální mechaniky. Nic víc. A to jak to je zatraceně užitečná a pomáhá v pochopení světa. Nejen kvůli praktickým aplikacím. A teď málo si uvědomujeme, že ty redukce nedělá jenom přírodní věda. Že je dělají už ty hokynářské počty na tom trhu, ale zrovna tak, že je dělají ty humanitní vědy. Ale to teď necháme stranou, já jim nerozumím dost, ale uvedu příklad redukcí ve filozofii. Filozofie samozřejmě taky poznává reduktivně, ono jinak poznávat nejde. Jo? Akorát má jiné typy redukcí. Většinou ne na veličiny, nebo v některých extrémních podobách něco trochu podobného, ale o to teď nejde. Prostě ty redukce poznávací redukce ve filozofii jsou jinačí, ale bez nich to taky nejde. Nějaký jsou. A některé jsou hodně drsný. Patrně drsnější než redukce na délku, hmotnost a časovou jakoby délku. Jo? Uvedu příklad takových dvou tradičních redukcí z tradiční filozofie, který v dnešní filozofii krom neokonzervatistů jako málo kdo bude držet. Jo? Ale v učebnicích jsou třeba podstata, jo? To nikdo neví, jestli něco takového je, nejspíš ne. Ale velká část filozofické tradice s tím zachází minimálně jako z redukcí, jak je definovaná u Aristotela. Je to redukce na to, co trvá v průběhu změny. No, jakože jabloň nepřestane být jabloní, když odkvete. Na tom něco je, otázka je, co to jako má být ta podstata. Jo? Filozofové s fyzikama se tradičně hádají o to, že půlka filozofů tvrdí, že bez podstat nejde filozoficky myslet. Oproti tomu všichni fyzici, nebo skoro všichni fyzici a jiná půlka filozofů tvrdí, že bez podstat se obejdeme, zvláště pro případ, že žádný nejsou. Ještě extrémnější redukce nejsoucna. To vypadá tak tajemně, protože je to jedno ze slůvek, podle kterých laici bezpečně rozpoznávají filozofii, protože jsou tímto slovem zaneseny její učebnice. Proč jim jsou zaneseny? Protože řekněme od Aristotela po klasický novověk je to nejfrekventovanější slovíčko ve filozofii. Ale stačí si uvědomit, co znamená, jo? Že je, nic víc, jo? Cokoliv. Jo? Víte, vůbec to už tvrdší redukce není možná. Jo? Tam je úplně jedno, čeho nejen. To je horší než ta, nebo horší, tvrdší redukce. Tvrdší nemusí znamenat horší. Ale máme pak větší problémy interpretovat zpátky. Jo? Tvrdší redukce než látky na hmotnost. Že tam ještě pořád aspoň je z jakého hlediska. Jo? Tady ne, to je z jakéhokoliv. Jo? Zcela obecně. Čili to je unikátní redukce. Pozor, neříkám, že to slovo je jako špatně. Ono za velmi speciálních okolností může mít svůj užitek. Jaký? Jako příklad úplně extrémní redukce. Jo? Kde už nás zajímá jenom ano, ne, je, není. A co a jaký a z jakého hlediska, to už je úplně jedna. Jo? A když víme, že to potřebujeme takhle, tak se hodí pojem soucna. Problém je, že to snadno může být zavádějící, protože to slovíčko se často užívá tak, že vzbuzuje jakési naděje, že to znamená něco obsažnějšího. Jo? Že dokonce preje jakási ontologie, čili nauka o vlastnostech soucna, čili že my z toho samotného můžeme cosi vydedukovat, ale tomu jako čím dál tím větší část filozofů nevěří této možnosti. Jo? A čili až potud se ukazuje, že říct, že z pozice filozofie, že věda je reduktivní, no je sice pravda, a co má být, ale hlavně, že ta filozofie sama postupuje ještě tvrději reduktivně. Jo? A co má být, jo? Taky nemusí vadit, když se o tom ví a přiznáme si to. Ale zatím vlastně vychází filozofie jako ještě extrémnější případ redukcionismu. A teď ten opačný pohled. Jo? No, z jaké pozice o tomhle celým mluvíme? To je právě pokus o ukázku té filozofické pozice. Že ono umět to interpretovat, to patří i k té vědě. Ale v té filozofii už to stojí jenom na tom. Jo? A hlavně, co je doménou filozofie, to se ve vědě odbyde někde jako v úvaze o metodickém postavení experimentu nebo měření nebo v diskuzích interpretace výsledků. Prostě ve vědě je to někde na začátku a konci, ale ve filozofii je hlavní živnost v tom, mluvit o předpokladech a kontextech. No. Ze jakých předpokladů a v jakých kontextech to myslíme takhle. No. A jak tím jsou proměněny možnosti toho, co takhle lze myslet. Protože za jiných předpokladů nebo v jiných kontextech to bude chodit jinak. Jo. A o tom musíme vědět. Jo. A tohle do vědy patří taky, ale není to tam typický. Bývá to někde na začátku, na konci popisu. Jo? Kdežto ve filozofii je tohle hlavní živnost. Jo? To odkrývání předpokladů a zohledňování kontextu a zohledňování citlivosti na změnu kontextu. Jo? Čili síla filozofie, pokud ji nechceme dělat ideologicky, je právě v těch ve schopnosti diskutovat předpoklady a kontexty, ne v tom, že by měla nějaké jako v uvozovkách správné redukce. Jo? To má taky, jo? Ale že jsou pravý, no, nějaký jsou, no, jiný, lepší nemáme. Jo? A už vůbec ne v tom, že by byly možné nějaký přirozený redukce, to je prostě oxymoron, jestli víte, co je oxymoron, je na to v jazykovědě příklad mrtvé milenky cit, prostě nesmysl, jo? Ale který může mít nějaký emoční náboj. Jo? Prostě žádný přirozený redukce nejsou, jo? Nebo respektive paradoxně je jim náš život, jo? To, že jíme, dejcháme, díváme se a tak dále. Tak, jestli máte něco tady k té části v redukcích, tak se radši ozvěte hned, protože ten zbytek času to bude o druhá půlka o vztahu hmoty a času. Máte k tomu něco?
Já bych se možná zeptal na to, jak to ten Heidegger myslel, když prohlásil, že věda nemyslí. Bylo to nějak v tom smyslu, že jakoby heideggerovsky nemyslí? Nebo
jo, jak? Jo. Protože když budu cynický, tak myslí pouze myslitel. Já to radši nebudu komentovat, byl bych jízlivý. Ale to jsem zaujatý, omlouvám se.
Jasně.
Takhle ono, když se nad tím zamyslíte, prosím vás, já to nechci hájit, já to považuji za exemplární blbost, jo? Ale jako, když se nad tím zamyslíte, tak něco z toho by se hájit dalo, jo? Protože chcete-li dělat vědu, tak se sice musíte zabývat taky těma předpokladama a kontextama, ale nesmíte u toho zůstat. Musíte jako tam udělat na začátku nějaké rozhodnutí nebo je převzít už jako z tradice svého oboru nebo od svého učitele nebo šéfa laborky. A už pak jedete víceméně jak Fredka s použitím těch reduktivních postupů, které jste převzal, a výsledek pak nějak trochu jako podiskutujete. Jo? Čili tam, abyste měli jako rozumnou efektivitu, tak opravdu jako je žádoucí, že ustoupí do pozadí, až se jako potlačí takový to tvůrčí myšlení ve stylu, jak vůbec postavit měření, pokus, jak kudy na to, jo? Co to vlastně je. Jo? To byste jako nic neudělali. Ale zrovna tak to není, že by jako tam tohle vůbec nebylo. Vy se prostě spolíháte na to, že to tam jako malinko máte někde na začátku a na konci a že se tím víc zabýval už někdo jiný, kdo to prostě takhle zavedl. A máte-li trochu fištrona, tak si ponecháváte jakýsi zadní vrátka pro odhad, za jakých okolností je potřeba se tady k tomu vrátit a začít to rozpatlávat, ty předpoklady a kontexty. Jo? Kdy prostě přestanu jako s takovým tím normálním laboratorním provozem a je potřeba se důkladně zamyslet, co vlastně pozorujeme, měříme a tak dále. Jo. A to je v každý vědě, že musí umět nějak tak přecházet mezi tím, čím je blízká filozofie, čili ty otázky jako kudy na to, co to vlastně je, jo? Co to vlastně dělám, proč to dělám, A mezi tímhle a jako už tou konkretizací, že tady máme nějak vyzkoušený určitý typy redukcí a dokonce nejen to, ale už máme vyzkoušený, že pro danou oblast na to používáme tu a tu techniku, jo, a děláme to takhle a tyto způsoby matematického zpracování, ale samozřejmě ze vším tím musíme být připraveni pohnout, uhnout nebo vyměnit za lepší, když by se ukázalo, že je k tomu důvod. Ale když se ten důvod neukáže, tak si těma starostma nepřiděláváme práci. Je to jako, když je doma potřeba umýt nádoby, tak není dobrý napřed filozofovat o tom, jaký smysl má mýt nádoby, protože pak druhý den se to zaschvíme je mnohem hůř. Ale to jako neznamená, že se ty filozofické otázky úplně zahodějí, že jenom vím, kdy nejsou v prvním plánu. Když to ta filozofie je má v prvním plánu jako na starosti a proto mívá pak často pokušení si taky jako udělat, zabydlet ve svých reduktivních modelech, protože taky nějaký má a předstírat, že ta, jako by to tam reduktivní nebylo, jo? Že když tam bude podstata, pravda a soucno, tak je to už jako ta skutečnost sama. No, ani náhodou, jsou to zrovna tak redukce. A ta síla filozofie je v tom, že umí diskutovat ty předpoklady a kontexty. Ještě něco? Nebo nevím, jestli to bylo jako dostatečné, když tak se ozvěte znova.
No jasně, že vlastně pokud by se tedy ten jeho výrok bral zase trošku reduktivně, tak by se dalo třeba říct, že ta věda vlastně ze své podstaty jako ubíjí kreativitu.
Že ta věda ve své podstatě co dělá s tou kreativitou?
Že ji jako ubíjí, že ji
no,
prostě
reduktivní. No je jako jedna z vrcholných firm kreativity. Akorát jako dobrý vědec umí odhadnout, kdy téměř jen mechanicky používá dosavadní výsledky minulé kreativity a nekomplikuje to a pěkně jako měří a kdy naopak jako je náležité jako tu kreativitu teprve teď pořádně zapnout, jo? A já si myslím, že je taková obecná divná móda části filozofů se na vědu dívat spatra právě jako, že to není kreativní. No, když byste měl zkušenost, jak to chodí, já nevím, při hodnocení vědecké práce, tak je to někdy dost nechutný, ta scientometrie. Ale oproti filozofii je to jako pohádka rajská. Jo? A prostě je hodně nešikovná představa, že věda a kreativita jdou proti sobě. Jo? To přece u kreativity jde o to mít odhad na míru toho, co zrovna dělám. Kdy mám být kreativní v takovým tom silným smyslu slova, jako když ten dědeček v Saturninovi vykřikne, dejte mi pravítko a kružítko a neobtěžujte mě s Euklidem. A kdy tu kreativitu uplatním právě díky tomu, že se spolehnu na to, že v daném oboru je tenhle postup vyzkoušený a nejspíš povede k cíli. Čili jako pojedu v té metafoře podle toho Euklida. Ale smířím se s tím, že takhle nevymyslíme euklidovskou geometrii. A prostě máme jeden typ kreativity, využívat to, co umožnil Euklides a jiný typ kreativity zavést na euklidovskou geometrii. Ale tohle v menší míře máme při naprosto každý práci, zvláště pak intelektuální a ve vědě je to úplně typický, že většinou se jede v té jaksi už kreativitě daný žánrem, jo? A jenom výjimečně se přepne do té kreativity tvorby nového žánru. Je to trochu podobný, jako já nevím, ten výtvarník, třeba malíř 19. století, většinou maluje v tom žánru, jaký se tehdy očekává, ale podle svýho, že jo, svý téma, svým způsobem. Ale občas, a to je kreativní, ale občas přepne do jako úplně jiného typu kreativity a najednou se v tom pozdním 19. objeví ta avantgarda, tak typická pro to raný 20. úplně jaksi jiné typy malby, jiný žánry vlastně. Jo. A to je podobný v té vědě, že jo. A ten Heidegger se na to dívá hrozně spatra, on je hrozný škerovit, ono mezi náma, jo, to teď je jako nefér, to neberte jako argument, to by bylo trapný, to by byl argument ad hominem. Ale pro ilustraci k pochopení, jeho třeba strašně rozčilovaly Lety na měsíc, jo, to jako vůbec nesnášel. Zase on nebyl blbej, takže se nikdy nepřiklonil k těm, co tvrdí, že je to podvod, že se tam ve skutečnosti nevítá. Jo? Ale jeho to rozčilovalo, a to dvojnásob. Jednou, že jako člověk je pozemšťan, tak má být na zemi, a podruhé, že to dělá ještě ke všemu amici. Jo? A ještě, že jim v tom pomáhá ten Herbert von Braun. Jo? A to by bylo ad hominem u toho dovedl zůstat, ale jako ilustrace to velmi dobře postihuje tu mentalitu. Já si soukromně myslím, že Heidegger přinese do filozofie řadu úžasných témat pro tu část filozofů, kteří byli v zajetí scholastiky a byli ochotni slyšet tu Heideggerovu reinterpretaci scholastické metafyziky. V tomhle je to úžasný. Ale že pro ty, kteří v tom zajetí metafyziky nebyli, to vlastně nemá co novýho nabídnout. A naopak, že to jako je jeden z největších zdrojů rizik. Jo? Nechci říct, že to škodí, jo? Ale zdroj rizik. Jo? Při nešikovným zacházení jako to může škodit jak málo co. Jo? Nejen tou větou věda nemyslí. Ale už bych toho teď chtěl nechat, když tak někdy jindy se k tomu můžeme vrátit. Navíc to prosím vás neberte tak, že jako si troufnu posuzovat filozofii. To je jaksi pro rychlost, jo? Aby vůbec se to dalo nějak v krátkosti zhrnout. Prostě je ve filozofii a nejen ve filozofii je zásadní problém, že nebo to, jestli se zaměříte na to, co to přináší, nebo na to, jaký blbosti to přineslo. To prostě máte všude. A filozofie je na to obzvlášť citlivá. A nejhůř dělá filozofii její záměna za ideologii. To vědě taky. No. Když na tom postavíte ideologii, že tak, jak si zrovna myslíme, že to je, to jako opravdu je a je nikdy jinak, jo? Tak je z toho blbost. No. A v té filozofii ještě mnohem víc než v přírodních vědách.
Děkuji za odpověď.
Takže teď to bude ten zbytek jiný téma, to, co jsem původně slíbil. My jsme zatím ty tři nejtvrdší redukce, jo, na prostoru na délku, hmoty na hmotnost a času na tu osu, probírali každou zvlášť. A Teď ono samozřejmě se to dělá většinou kvůli tomu, aby se to provázalo. Samozřejmě máme situace, kdy nás to zajímá každý zvlášť, jo? Že nás opravdu jenom zajímá, jak je to velký. A nebo nějak bohatěj, ty tvary, ty můžou být strašně složitý, ale jen z toho prostorového hlediska. Zrovna tak máme situace, kdy jde jenom o to, kolik to váží. A nebo bohatěj, z jakých je to látek. To samé u času. Máme situace, kdy nás zajímá jenom datum, jo? Nebo jak dlouho to trvá, od kdy do kdy a co za to. Takové situace jsou, má to smysl se tím zabývat, ale mnohem zajímavější je si to dát do vztahu. A to je velká část toho, proč to děláme, že ono se to celý nějak hejbe. Jo? A teď je jedno, jestli je to o fyzice, tam samozřejmě máme disciplínu zvanou statika, ale mnohem zajímavější je jako ta hejbací mechanika. Že? A to máte v biologii, taky se můžete zajímat jako jakoby statickým stavem. Že? Zvlášť při pitvě už ani moc jinýho dělat nemůžete. Ale taky zajímavější je, jako jak to chodí v tom časovém průběhu. To jenom připomínám to hledisko procesuální filozofie, třeba Whiteheadovo, v prostřed 20. století, že vlastně ta přirozenost je až v tom časovém průběhu, jo? Takže jako jedna z jejich jakoby dimenzí. Jo? Že by nás to zajímá hejbací. A teď jde o to, jak to redukovat, to, že je to hejbací. Jo? Tak nechám teď stranou ten nejradikálnější způsob redukce. Redukovat to právě od toho, že je to hejbací, jo? Na statický popis. Jo? To jde. Jo? Mám fotku. Ona přísně vzato taky to pořízení potřebovala nějaký čas a zabýval se tím. Vykládám to zase nějakým jiným čase, ale jako vystupuje tam ta struktura jakoby bezčasově. Jo? Mám jeden obrázek. Jo? Zvlášť, když je to fotka nějakého řezu tkání při pitvě, tak to je jako jasný, že ta statická dimenze se tam manifestuje velmi silně. Něco podobného děláme ve filozofii. Jsou lidi, kteří se zabývají takzvaně systematickou filozofií. Jako by bylo možné zastavit čas a pojednat ty filozofické témata systematicky. Nevím, jsou lidi, kteří si myslí, že to ne. Možná mají pravdu, možná ne. Já si myslím, že ne, ale nemusím mít pravdu. Není o tom rozhodčí. Ale my většinou nechceme jako být, udělat tu redukci až takhle. Jo? A dokonce i věci, které máme udělané takhle, jako ta fotka řezu mrtvou tkání, tak děláme většinou, taky ne vždycky, ale většinou proto, aby jsme prostřednictvím toho pochopili nějaký dynamický proces. Tak podobně ve fyzice, já teď budu dávat příklady z nejjednodušší fyziky, prostě proto, že jsou jednoduchý. Jo? A cílem není opakování ty fyziky jako posledních tří základní školy a části, nejjednodušší části středoškolské fyziky, ale využít toho, že je to tak jednoduchý, to snad jako všichni dáváme, a ukázat na tom něco. Jo? Tak ta nejjednodušší fyzika, která přitom má jako překvapivě velký poznávací účinek na to, jak je to jednoduchý, je kinematika. No? A to je obor mechaniky, čili je to hejbací, kde vystačíme s prostorem a časem, s délkou a časovým údajem. No? A čili tam se umíme řešit takové problémy, jako je pozic těles v prostoru. Jo? Nebo pak se začne nějaký hejbat. Takže se hejbe nějakou rychlostí, nějakým směrem, že rychlost a vektor musí mít taky směr. Zrovna tak víme, a to si snad každý všimne, to pochopí jako i předškola, když jako má trochu fištrona a zajímá ho to. To je důležité, jestli ho to zajímá, jo? Ne jaký má IQ. Když ho to zajímá, tak jo. To, čemu se učeně řekne Galileiho transformace nebo Galileiho princip relativity. On to taky neobjevil až Galilei, to je po něm pojmenovaný na jeho počest, ale už v antice je to popisované jako normální školní příklad na tom, že někdo plave v proudu s říčním nebo mořském a teď je otázka, jestli dokáže plavat rychlej nebo stejně rychlej nebo pomalej, než je ten proud a jestli plave po proudu, proti proudu, kolmo, šikmo, jo? A teď se diskutují ty situace, když šikmo, tak do toho přijdou sinusovky. A čili novodobý příklady bývají jiný, oblíbený příklad je vlak a nádraží, že prostě když jedu ve vlaku a dívám se z okýnka, tak to, co vidím, interpretuju tak, že vlak i se mnou projel kolem nádraží, nikoliv, že nádraží právě projelo kolem vlaku. Podle toho principu relativity ovšem jako platí obojí. Jo? A proč upřednostňuju ten, protože rychlost není než vzhledem k čemu. Musí mít vztažnou soustavu. Většinou zada stačí k jinému tělesu. Vlak vůči nádraží. Ale proč my jsme nakloněni tomu prvnímu výkladu, jo? Že jsem ve vlaku projel kolem nádraží a ne, že nádraží právě projelo kolem vlaku, ve kterým sedím. No, důvod je velmi jednoduchý. Koleje jsou pevně spojeny se zemí, nádraží taky, a my ten vlak používáme proto, abychom se dostali z jednoho nádraží na druhý, teda ještě jako z dalších důvodů, ale toho je ten prostředek k tomu. A nepředstavujeme si to tak, že jako sednu do vlaku a to je nějaký časoprostorový stroj, kde jako kolem projedou ty nádraží. Ale dalo by se to tak klidně popsat, jo? Ale je to takový schválnostní popis. A pak jsou takové ty oblíbené úlohy, že jako cestující jde chodbičkou jedoucího vagónu. Že jo? Tak můžeme vyjádřit rychlost jeho vůči vagónu, vagónu vůči kolejím a teď ta cestu, se to sečte nebo odečte podle toho, jestli jde po nebo proti směru jízdy, to samý protijedoucí vlak. Myslí se teda naštěstí většinou po vedlejší koleji. Tam samozřejmě, kdyby se to mělo brát přesně, tak přitom, když se minou, tak je to složitý pro popis, jo? Ale to teď necháme být. A nebo vidím z jedoucího vlaku srnku běžící šikmo na louce. Samozřejmě hypoteticky bych mohl spočíst rychlost toho vlaku z hlediska té srnky. Ale to bych mohl taky počítat rychlost toho vlaku vůči jednomu z těch vozejčků, co momentálně jezdí na Marsu. Taky by to šlo spočíst. Jo? Ale bylo by to hrozně složitý a naprosto neužitečný. Proč říkám tyhle příklady? My prostě v praxi máme vždycky na vybranou obrovské množství soustav vůči některé z nich, vůči kterým umíme popsat ten pohyb. A my si vybereme takovou, která je pro nás výhodná k interpretaci. Buď že nás zajímá kvůli technologickému řešení, nebo že v ní popisujeme nějaký jako praktický užitkový starosti. Trochu složitější to bude, když ten pohyb bude rovnoměrný, tak výběr mezi těma soustavama je opravdu jenom arbitrární. Jo? To není žádné rozhodčí, která je správná opravdu. Ona je správná jenom z hlediska, že se to nejjednodušeji spočte a intuitivně interpretuje. Není žádná jako opravdu privilegovaná. Tomuhle se říká ve fyzice převoditelnost inerciálních soustav. Prostě, že je jedno, která je která, to umím se počíst. To není jedno v tom smyslu, že když to přenesu, přepočtu do jiné soustavy, tak to musím přepočítávat, jo? A jinak interpretovat. Ale jako, že by jedna z nich byla správnější než ta druhá, to ne. Jo? A jejich moc. Teď se to trochu komplikuje, když ten vlak se bude teprve rozjíždět. Jo? A bude to jako ideální stroj a ideální koleje, nebude to drncat, čili bude to plynulé. Tak. A když by to dělal hodně pomalu a ještě byl rozespalý, že bych jako nevnímal tu sílu, že to akceleruje, tak zase je otázka, jestli jako se rozjíždí, vlak odjíždí z nádraží nebo nádraží opouští okolí vlaku. Jo? Ale je tady problém, že kdykoliv se děje obecně řečeno změna vektory síly, čili stačí změna rychlosti, anebo změna toho úhlu, třeba při kruhovém pohybu, tak pokud by tam zahrnul něco hmotného, tak už tam bude působit síla. A to už jako není takhle prostě přenositelný. Nějak, jsou s tím problémy s tou přenositelností. A to teď necháme být. Radši to zahrnu do toho rovnou, ale obecně bychom furt ještě mohli být jenom v kinematice. Jo? A co je u kinematiky ještě důležitá obecná vlastnost? Tím, že žádný ze souřadnic nejsou opravdu privilegovaný, tak sice ve všech souřadnicích bude v jakýmkoliv čase vzdálenost vlaku od výchozího nádraží, od cílového nádraží stejná, jo? Ať to počítám v jakých tři souřadnicích. A to je to, co mě na tom zajímá. Jo? Proto si vyberu takový souřadnice, kde se mě to počítá nejlíp, protože to pak taky nejsnadněji interpretuju. Jo? Tam nemůžu řešit jiné úlohy. Jo? Tam nemůžu řešit čistě kinematicky bez zohlednění hmoty, nemůžu řešit úlohu, co by se stalo při vykolejení, nebo nedej bože při srážce vlaku, nebo kdybych se mu postavil do cesty. Takovýhle úlohy kinematika nemá. Jo? Tam prostě, když se mu postavím do cesty, no tak přeze mě projede, aniž se co stane. Jo. Jinak je tomu v dynamice. Čili když zohledním, že nejen délka v metrech a nejen čas v sekundách, ale taky hmotnost v kilogramech. Jo, jakmile ta hmota přijde ke slovu. Jakmile se do jakéhokoliv formálního systému vloží hmota, byť redukovaná na hmotnost, tak ho zásadně přiblíží realistickému popisu za tu cenu, že ho strašně zkomplikuje. Ze začátku to komplikování vypadá nevinně. No, když si vezmu rovnoměrný přímočarý pohyb, tak tam platí všecko úplně stejně, i když to tam bude hmotný. Akorát se mně objeví nová veličina energie. Jo? Že když se něco pohybuje nějakou rychlostí, tak to taky nese energii. Což ale dokud trvá rovnoměrný přímočarý pohyb, jako nic nemění na situaci. Jo? Začne to měnit na situaci v okamžiku, kdy se mění ten vektor rychlosti. Čili buď když se akceleruje, nebo když se brzdí, nebo když se jede do zatáčky. Jo? A tam se najednou ta hmotnost projeví jako naprosto zatraceně. Jo? A to jsou ten nutný princip, že jo, zrychlení je hmotnost lomeno síla, on to popisuje opačně, ale to je jedno, to z toho plyne. A síla je teda zrychlení lomeno hmotnost. To, co jako vnímám při akceleraci, že když je velká, že mě to zatlačí do sedadla, nebo v opačném směru, že si můžu otlouct nos, když mě to hodí dopředu. A nebo v zatáčce, že mě to mačká na stranu. A může to mít neblahé efekty, tragikomické scénky pádu kufru ze zavazadlové štelášky. A teď dá se to všecko dobře počítat a jsou s tím velký praktický problémy. Ono tam, my si můžeme nakrásně idealizovat pohyb rovnoměrný přímočarý, rovnoměrný zrychlený. Ale ono ani u toho zrychlení to není tak, že ta akcelerace nastupuje naraz. Ono jako to chvilku trvá, jo? A tak dále. A i u toho mezi máme rovnoměrný a třeba kruhový. No, když byste přešli do z přímočarého pohybu do kruhového bez změny rychlosti, naraz, tak jako to je, byla drsná facka. Jo? Tam v reálu, to při malých rychlostech bych si toho člověk nevšiml, ale při větších jo. A mohl by se potloust, a nejen člověk, proto taky jako železnice mají takzvané parabolické přechodky před zatáčkou. Jo? Protože jinak při vjezdu do zatáčky, on by se nepřeklopil. Jo? Protože ta zatáčka je rychlost přizpůsobená tak, aby to neklopil. Ale ty kola a všechny ložiska a cestující a zavazadla by dostali náhle náraz síly ze stranu, čili by se opotřebovávali. Jo? Strašně. Ložiska by se oklechtávala a cestujícím by se mohly občas dělat boule po pádu kufru. Takže to je jenom technický případ, jakože to je složitější, že než jako si to rozkládáme idealizovaně do těch jednoduchých podob, ale já na tom chci ukázat jinou věc, že když pojede ten vlak takzvaně rovnoměrně přímočaře, čili pro ideálně hladkých kolejích přesně stejnou rychlostí, tak je jedno, v jaký soustavě to počítáme, i když bude hmotný, jo? Akorát ta energie nám bude vycházet různě v různých soustavách, ale to se pak zase přepočítá. Ale v situaci, kdy akceleruje, brzdí, blíží do zatáčky, má svoje vlastní problémy, které sice taky jako můžeme popisovat odkudkoliv, ale už takhle přenositelné nejsou. Jo? Z toho se jako nevyzbydu tím, že to přepočítám do jiné soustavy. A ono to tam sice dává jako jiný numera, ale ten problém tam furt je. Jo? Neodstraním ho. A tudíž teprve fyzikální dynamika, kde mám nejen dráha, rychlost, čas, ale taky hmotnost, čili tím pádem taky síla, energie a tak dále, tak teprve tohle umí věrohodně popsat jevy, které známe z reálného světa, jakože si taky můžu udělat bouly, jo? A nárazem. A nebo tu tělesnou zkušenost akcelerace, jo? Kterou člověk může mít nejen technicky zprostředkovaně z rozjíždějícího se rychlíku nebo auta, ale i jako přirozeně při startu běhu a podobně. No. Nemluvě o horších zkušenostech s bržděním, zvláště při pádu. A čili tam najednou teprve se objeví taková ta, jak si symbolicky řečeno, tíže, jo? Protože my na té hmotě vnímáme taky to, že je to těžký, a jak doslova, takže s tím můžou být maléry. Že si díky tomu můžu natlouct. Jo? Kdybych byl nehmotný, tak si nenatluču. A zrovna tak teprve v tom popise dynamiky jsou možný nejen popis takových jevů jako všemožná železniční a jiná neštěstí, ale popis i mnohem obyčejnějšího jevu a většinou mnohem neškodnějšího, totiž, že když mě ujede vlak. Jo? Tam to jako nevypadá, že to musím popisovat dynamicky, ale jo, protože důsledně kinematicky stačí přepočíst souřadnice. Jo? Prostě když jsem v tom kinematickým popise, tak je to, jako bych byl v takovým novodobým filmu, spíš jako v dnešním videu, co si je sami pouštíte na počítači a můžete si ten film pustit rychlej, pomalej, jak, a vy víte, že má nějakou tu jako správnou rychlost, jo? Můžete si zazoomovat dokonce, můžete ho zastavit, můžete ho pustit pospátku, můžete přerušit, odskočit si, vrátit se, pustit dál, přeskočit, co vás nezajímá. Jo? To je metafora pro tu kinematiku. Jo? Když jste jako nad věcí, taky se do toho jako méně vžíváte při tomhle přístupu. Když to ta dynamika je zase jenom podobná, jo? Ono to není to samé, ale jako už podobná tomu, když jako ten film běží jako nezávisle naraz, že to do normálního kina, kde si jako nemůžete proučet, kdy udělají pauzu a jak rychle budou promítat. A přitom to prožíváte, takže to vnímáte jakoby zevnitř, tak vás ani nenapadne to chtít zastavit nebo pouštět pospátku. Samozřejmě skutečný svět není film a nedá se pouštět pospátku už ani náhodou, nebo zkomalovat, nebo zrychlovat. A to umíme jenom v tom popise. A to můžeme teda jak i v tom dynamickém, nejen v tom kinematickém, ale ten dynamický nám bude jako klást větší odpor v tom, co jako formálně můžeme a nemůžeme, protože narazíme na to, že taky jsou neinerciální soustavy, které takhle jednoduše zaměnitelné, přepočítatelné nejsou. No. A další věc, ať už to chýlím ke konci. Z hlediska jak kinematiky, tak dynamiky by to mohlo vypadat, že svět je deterministický. To je hloupost se ptát, jestli svět je nebo není deterministický, protože deterministický stav nebo vlastnost být deterministický je vlastnost formální soustavy, ne něčeho reálného, jo, ne světa. My se můžeme akorát ptát, jestli nějaký teoretický popis je deterministický nebo ne. To je rozumná otázka, která může mít odpověď. A klasická mechanika je teorie deterministická. Klasická dynamika tak vypadá, ale jenom vypadá, nebo podle toho, jak definujete determinismus. Kdyby na světě bylo jenom jedno těleso, čili rozumněji popsáno, kdyby rozumný reduktivní popis světa se vyčerpal redukcí na jeden hmotný bod, tak není žádný pohyb, nic, to je nezajímavý, to je blbost. My musíme mít aspoň dvě, aby se něco dílo, že aby byl pohyb mezi něma jedno vůči druhýmu. A pak by to mělo deterministický popis a dokonce i dynamicky, nejen kinematicky. Problém dvou těles, za předpokladu, že by to teda byly hmotné body, což takovej není, to je jako jenom myšlená náhrada za hmotné těleso. Ale tak když ty tělesa by byly hodně malý koule, hodně daleko od sebe, tak to tak přibližně jako bude chodit. Jo? A byly dvě, tak to má deterministický popis. Jakmile budou tři, tak už ne. Jo? Sice to má furt plně racionální popis, ale nemá to analytické řešení. To je ten slavný problém tří těles. A protože svět většinou popisujeme složitěji než jako pohyb dvou hmotných bodů ve vakuu, tak je jasný, že vždycky se musíme spokojit s nějakým takzvaně kvazideterministickým popisem. Jo? Čili, že na určitý počet platných cifer v určité časové škále se to chová jakoby deterministicky. A to nám stačí k tomu, abychom uměli předpovědět třeba pro výpočet astronomických efemerit. No. A až potud to byl popis nutnovský, jo, u příležitosti opakování fyziky přelomu základní a střední školy. Samozřejmě by se to dalo ukazovat na nějakých chytřejších popisech, třeba na relativistickým, jo, kdy se nejen, jednak i ten prostor do toho zahrne. Jo. Už dokonce ve speciální teorii relativity a i ta hmota se tam bude chovat zajímavěji už tam a v obecný se dokonce přímo prováže prostor s tou hmotou taky, nejen s časem. Jo. A ještě jinak by to chodilo kvantově, kde úplně padne představa nějaký podstaty hry na to, že má cenu něco redukovat na podstatu. Ale to necháme být. K tomu poslednímu se někdy ke konci kurzu možná vrátit. Jo? Prostě cílem není tady probírat fyziku, cílem bylo na ty jednoduché fyzice ukázat problémy reduktivního popisu a jeho interpretace, čili proč ho děláme, čím on je vykoupený. Jo? A ještě bych to vrátil k ty otázce, jako kdy to je a není kreativní. Jo? Protože jako jeden typ kreativity je jako dobře naměřit, spočíst, interpretovat. Jiný typ kreativity je rozhodnout se, co mám vlastně dělat a jak to mám dělat. Jo? Případně objevit nějaké úplně jako novou metodu nebo dokonce zavést nový obor, ale to se nedaří každý pátek. Jo? Že jde jako o tu míru, typ, způsob té kreativity. Kdyby tam nebyla vůbec, tak to můžeme svěřit cvičené opici nebo úředníkovi nebo mašince. To je všecko. Různé metafory pro to samé. A mnohdy to radši děláme sami jenom proto, že je to levnější a rychlejší. Tam, kde k tomu takovou mašinku máme, tak jsme rádi, že to dělá za nás, protože je to levnější, rychlejší a hlavně méně chyb. No. Ale ta skutečná kreativita je pak v tom, jako se na to podívat odjinud. Čili v té kybernetické metafoře rozvrhnout jinak topologii problému, nebo aspoň teda napsat nový program. No. Tak, toť vše, jestli máte stručné otázky, námitky, připomínky, tak hned, jinak větší prostor bude příště na začátek. Nemáte, takže pokračování za týden. Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.